Labdien, cienījamie kolēģi! Sākam ar kārtas domas seti. Darbā kārtībā ir viens jautājums, un ziņotais ir Dmitrijs Mēnesis. Lūdzu. Jā, lūdzu. Pie mikrofona.
Man par procedūru.
Jā, lūdzu, Elsniem, kungs.
Par procedūru. Man ir jautājums saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes nolikumu. Par izskatāmajiem jautājumiem domes sēdē atbilstošu kompetencei ziņo kapitāla sabiedrību valdes locekļi. Man ir jautājums, uz kāda pamata kā ziņotājs ir noteikts SPK jurists Mitijs Meinerta kungs, ņemot vairāk to, ka šāda veida ziņotājs neatbilst Daugavpils pilsētas domes nolikumam.
Tas ir jautājums.
Nē, tas nav jums, kas var nokomentēt. Juridiskais departaments. No varama jau bijis viens lēmums par to, ka domes sēdes ārkārtas tiek rīkotas pretiesiski. No acīm redzot būs vēl viens.
Man grūti komentēt, ja tiešām mūsu nolikumi ir teiks, ka par kapitāla sabiedrības kompetenci esušiem jautājumiem ziņo valdes loceklis. Ja es neesmu tā amatpersona, kuru sastada domas darba kārtību, nozīmē ziņotāju.
Man ir arī jautājums, vai tiešām domes nolikuma punktā, kas nosaka ziņotājus, tur, kur runāja par kapitāla sabiedrību valdes locekļiem, ir teikts, ka par kapitāla sabiedrības darbības jautājumiem ziņo.
Saskaņā ar domes nolikuma 74. Punktu ir notiks sekojušais par izskatāmajiem jautājumiem domes sēde atbilstošai kompetencijai ziņo. Un tālāk ir minēti ziņotāja amatu nosaukumi. Viens no tiem 74.6. Punktu ir kapitāla sabiedrību valdes loceklis. Kapitāla sabiedrību jurista nav.
Tādas normas, ka par kapitāla sabiedrību jautājumiem ziņo kapitāla sabiedrību valdes loceklis nav.
Nu kā? Nu pagaidiet, par izskatāmiem jautājumiem domes sēdē atbilstoši kompetencijai ziņo kapitāla sabiedrību valdes locekli.
Man ir jautājums, nezinu, lietudējas sekretāriem valdes loceklis šodien piedalās domes sēdē? Nepiedalās, nav viņa. Video režīmā arī viņa nav. Varbūt Meinerkungs man ir jautājums, kas jūs ir pilnvarojis šeit ziņot? No kā jūs saņēmāt tādu rīkojumu?
Tā, nu... Vispirms man ir pilnvārdu.
Nevis pirms, es jums uzdodu jautājumu.
Es zinu, ka esmu nozīmēt šodien.
Kas jums ir devis tādu rīkojumu?
Valdes loceklis. Es informāciju saņemu no valdes locekļa. Tātad
valdes, valdes loceklis jums ir uzdevis ziņot, bet paša viņa šeit nav.
Nu, atsimredzams, ka nav.
Ko mēs tāpēc skatāmies?
Viņš varbūt apslimis.
Nu, par to nevaru sniegt.
Jūs esat štata jurisdikcija SPK?
Nē. Ar mani ir noslēgts līgums.
Tad lūdzu pilnvaru un pilnvarojumu apjūru. Lūdzu uzrādiet man tādu nekavējoties. Kāds jums ir pilnvaru apjūru? Varbūt jums tikai tur
jūs neesat štata jurists, ja?
Varbūt jums
derēt
darbu uzņēmumu līgumu.
Jā,
nu, klausies, tas ir klauns vispār kaut
kāds. Nē, labi, jā.
Pie organizācijas.
Labi, ne pirmā. Pilnvaru apjūru. Es lūdzu vārdu, es neesmu jurists, ja varētu juridiskā departamenta vadītājs, viņš iepazīstas un pasaka.
Jā, esmu biju pārliecināts, ka es, nu, likumiska kārtība ir nozīmēt šodien ziņu.
Man tāpēc ir jāpārliecināts.
Lūdzu deputāciju.
Tā.
Mierīgi uzdots jautājumus, uzgaidiet atbildi.
Mhm. Paldies, tad uzgaidiet uzmieslīti man. Tā, nu, vispirms, man ir tāda pilnvāra jums.
Nu, tā būs.
Tad
jau jābūt visiem parādīs. Visiem deputātiem. Apjūmas tam netiks. Apjūmas netiks. Pārstāvot, nevis. Pārstāvot. Pastāvot. Nē, tas ir ļoti labi. Jā, es personīgi neesmu... Cik es saprotu, bija jautājumi
Ignacijeva kungam kā fiziskai personai, kura sodīta ar vienu valsts institūcijas lēmumu. Jūs tā darat arī kā Ignacijeva kungs kā fizisku personu?
Nē, nē, nu, protams, es pārstāvu tikai sadzīves pakalpojumu kombinātu. Ja?
Bet, nu, labi, jums pret jums nav šobrīd nekādu pretenziju, bet cik sen ar jums ir noslēgts?
Jūlijā mēnesī.
Noslēgts?
Jā.
Un štata vienībā nav jāiesta?
Nav.
A budžetā izpildu direktoras kundzei bija apstiprinātā papildus, ka ir jāaugo juristu SPK? Vai Oļinava kungs?
Jebkura kapitāla sabiedrība var uz uzņēmumu pamatā pieaicināt nu, visādā veidā darbinieku, strādnieku, arī juristu.
Bet ieplānots bija budžetā? Šāda veida izdevuma pozīcija. Nu, ne štata sarakstā nav, jūlijā veidojas, no. saprotu. Uz kādu termiņu jums ir darba uzņēmuma līgums?
Līdz gada beigam.
Nu, 6 mēneši tad.
Nu, vismāc nesanāk 6, tā augustu 5 ar pusi, jā, mēnesi.
Bet
kādā... Tas niekums minēti ne, jautājumi neatiecas.
Kāpēc neatiecas?
Neatiecas.
Nu, kāpēc mēs uzliksim, sasauksim ārkārtas sēdi un uzliksim vēl otru jautājumu, uz kāda pamata ir darba vēl papildus pilnvarojuma līgumi tas lēm. Jūs beidzat histēriju, vaši paši kāds.
Varu?
Jā, lūdzu.
Es tev atvienojos. Nu, ko mēs tagad gribam, tā Dmitrija Mēna. Viņš atnāca. Viņš viņam paprasa Ignatiju un viņš atnāca. Ko mēs tagad viņam tagad pusstundu, nu ko? Viņš atnāca, viņam paprasa ir dokuments un tad kā. Cilvēks nav vainīgs.
Ne, cilvēks nav vainīgs. Jautājums par to, ka mēs vēlamies uzdot jautājumus valdes loceklim. Pret viņu nav nekādu pretenziju.
Labi, lūdzu, varat pakomentēt situāciju par pievienotu informāciju.
Es tomēr atvainojos par procedūru.
Jā, lūdzu, Elcijākums.
Kurš man atbildēs uz jautājumu, vai šobrīd minētā situācija atbilst domes nolikumu? Goloviņa kungs, atbilst šī situācija domes nolikumam vai ne?
Saskaņa ar domes nolikumu mēs jau atkārtošas laikam otru reizi, ka kapitāls atbrīvs intereses pārstāv valdes locekļus, bet ņemot vērā to, ka uz doto brīdi kapitāls atbrīvs intereses uz pilnvaras pārmetā pārstāv fiziskā persona, Mēnārta kungs, es nesaskatu problēmu, ja, ja valdes locekļus, man nezinu, man jums ledēļ, kāpēc viņš nevar pats ierasties, ja varbūt viņam ir svarīgi iemesli, viņš principā pēc komersa likuma ir tiesīgs arī izsniegt pilnvaru. Kādam darbiniekam vai trešai personai pārstāt viņa uzņēmuma vadītāja intereses. Un šodien ir tāda situācija izveidojusies, ka viņš laikam personīgi nevar, kādu iemeslu dēļ pārstāvēt uzņēmuma intereses, viņš ir atsūtījis pārstāvīt.
Jā, tad man būtu tad lūgums tomēr ņemot vērā Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 9. Panta pirmās daļas 3. Punktu, kurā ir noteikts, ka deputātam savā vēlēšanu apgabalā ir tiesības pieprasīt no pašvaldības kapitāla sabiedrību valdēm mutvārdu paskaidrojumus jautājumos, kas skar attiecīgās pašvaldības vai viņa vēlēšanu apgabala vēlētāju intereses, un ņemot vērā 5. Pantu deputāta tiesības domes sēdēs uzdot jautājumus un ierosināt jautājumu par attiecīgās pašvaldības kapitāla sabiedrību vai iestāžu darbu pārbaudīšanu, man ir lūgums šo sēdi pārtraukt, atlikt, nezinu, izsludināt pārtraukumu un uz šo domes sēdi uzaicināt valdes locekli, lai izpildītu Daugavpils pilsētas domes nolikumu un izpildītu likumu par Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma prasību ievērošanu, jo šobrīd sanāk fikcija.
Man ir jautājums arī. Izskatās, ka fikcija sanāk Elksņa kunga kompilācijā. Sapinies melos ar Latimiras uzaicināšanu, viņš turpina melos un krāpt sabiedrību. Elksņa kungam ir iespēja likuma ietvaros aizbraukt uz kapitāla sabiedrību un saņemt jebkurus mutvārda paskaidrojumus. Ja? Neviens viņam šādu neliec. Elksņa kungam nav likuma noteikta iespēja domes sēdēs piespiedu kārtā atvest kaut kādu darbinieku, vēl jo vairāk, ja viņa amata aprakstā vai pilnvarojuma līgumā nav paredzēta obligāta domes sēžu apmeklēšana. Un šeit domes sēdēs vadītāja vietā uzdot jautājumus.
Ļoti laba praksa, ļoti labs jaunievadums un acīm redzami, tas būs ļoti labs piemērs visiem pašvaldībā Daugavpilī esošiem valdes locekļiem vairs nenākt uz domes sēdēm, neatskaitīties domes sēdē un vispār patiesībā, nu, teiksim tā, parādīt to patieso jūsu Laišplēša kungs melīgo un sarkanīgo sejas izteiksmi mūsu Daugavpils iedzīvotājiem. Par to, ka jūs melojat šobrīd, pārkāpjot gan domes nolikuma prasības, gan attiecīgi pārkāpjot deputāta statusu. Bet tas ir ļoti labi iezīmē patiesībā tas, kādi jūs esat.
Es gan šoreiz nemeloju faktus, tā kā to jūs darāt, stāstot par to, ka Latimiras līgumu esat saskaņojis ar mani, darāt to publiski, nekaunīgi un atklāti. Ja? Šai gadījumā es domāju, ka jūs vēl vairāk cenšaties maldināt sabiedrību, zinot, ka likumā par pašvaldībām 21. Pantā ir noteikts, ka pants ir ļoti nopietnis, kas nosaka domes ekskluzīvo kompetenci, un jautājumus, ko tikai doma var izskatīt, kā jautājumus par kapitāla sabiedrību dibināšanu, un tā skaitā pārvaldību. Mēs runājam par pārvaldību, nosaka likums par publisko personu kapitāla un kapitāla daļu pārvaldīšanu, un nekādas citas likumdošanas normas šai gadījumā šeit nebūtu jāpiemēro. Un tiešām būtu ļoti labi, ja savu politisko vai politikānisko vai krāpniecisko ambīciju dēļ uz domes sēdēm nebūtu jānāk valdes locekļiem, ja tiešām, kā to nosaka likums par šo kapitāla sabiedrību darbību, mēs saņemtu informāciju no kapitāla daļa turētāja likumā noteiktā kārtībā. Ja šis pants, uz kuru jūs atsaucāties par ziņotājiem, ir pieņemts tajā laikā, kad šādas normas vēl nebija, un jūs tagad vienkārši manipulējat, izmantojot to, ka nolikumā šī nepilnība vēl nav novērsta, nu, kas noteikti būs izdarīts tuvākā laikā, ja? Un kārto reizi gribat parādīt savas, nu, nezinu, savas spējas nerunāt pēc būtības un krāpt sabiedrību.
Ja man neviens jautājums arī par procedūru šajā gadījumā, Laišplēša kungs, jums. Kāpēc jūs slēpjat tā Ignacio kungu no Daugavpils iedzīvotājiem? Kāpēc jūs neļaujat Ignacio kungam uzdot jautājumus?
Kas ir noticis?
Kas ir noticis, kad mums valdes locekļi slēpjas no iedzīvotājiem un nevar tad atbildēt uz tiešiem jautājumiem? Kas jums kaiš?
Cienījami deputāti, uzdot jautājumus jūs varat ziņotājiem, nevis deputātam, deputātam. Ja, atbildi var atstāt.
Man lūdzu. Tikai viens jautājums.
Es ļoti vienos varu.
Jā, lūdzu, bet, nu, Eigi Mahons.
Ruslāns, man jautājums. Ja, nu, labi, tagad bija priekšlikums atlikt. Kas būs cita reize? Nu, labi, būs vēl domas sēde. Atkal atnesta, nu, piemēram, jurists vai būs cits jurists. Un nebūs Ignatīva, un būs trešā reize. Kas teica likums? Vat kā mums? Labi, atlikt, kā tā? Otrai, trešā reize, kā?
Likums neierbežo deputāta tiesības sasaukt ārkārtas domas sēdes par vienu un to pašu jautājumu. Ja? Tas var notikt 10 reizes, 20 reizes, likums to nenusaka, ja? Maksimālu skaitu. Šodien es sapratu, ir priekšlikums no deputāta Elsiņa par atlikšanu. Par šādā veidā priekšlikums varat nobalsot un tālāk attiecīgi rīkoties. Es, cik man ir zināms, jau ir saskaņojis to lēmumu projektu, ka ir saņemts 5 deputātu pieprasījumu, sasvakt ar kartas sēdē tieši par šo jautājumu. Tuvo pat 3 dienu laiku mums tas jāsasauc.
Bet pagaidī, es tā sapratu, viņš pats tagad, Ignācija, vai viņš grib iet, vai viņš ne, un mēs neko nevaram izdarīt.
Pagājušā reize, kad mēs skatījām līdzīgu jautājumu saistītu ar ZKSU, bija domas izpildītājas rīkojums, un Rīdmanā kungs ar kolēģiem ieradis domas sēde. Uz dotu brīdi man nav zināms, kāpēc izpildu direktora nav aicinājusi ar rīkojumu valdes locekļu.
Es to nesvaru jautājumu uzdot.
Lūdzu.
Ja, nu, cik es sapratu, Šodien ar Latgales partijas deputātiem tiek ievesta jaunā domas sežu kārtība, kad jebkurs valdīs locekļus no pilsētas uzņēmumiem var nenākt uz domas sēdi?
Nē, nu mums notiek šāda veida ziņojumi, kur pārsvarā ziņo nevis valdes locekļi, bet attiecīgi nozīmēti projektu vadītāji par projekta realizēšanas gaitu. Tāpat notiek siltumtīkļos, ūdensvada projektos vai Daugavpils satiksmes projektos.
Es atkārtošu, nu tomēr, praksa līdz šim ir bijusi tāda, kad domes sēdēs par notiekošo kapitāla sabiedrībās ziņoja valdes locekļi. Valdes locekļi gadījumā, ja viņiem bija nepieciešams, ieradās uz domes sēdē kopā ar uzņēmumu speciālistiem. Šobrīd es uzturu savu priekšlikumu un lūdzu par to balsot ar lūgumu. Šajā ārkārtas sēdē izsludināt pārtraukumu un uzaicināt Ignācieva kungu, nu, pilnvaram viņš atrada laiku, juristam viņš atrada laiku, uzaicināt viņu uz domes sēdi. Tāpēc, ka jautājumi ir personīgi viņam. Nu, nespēs atbildēt jurists pārstāvot uzņēmumu par knapu tiesvedību, kā pret Ignācieva kungu, kā pret uzņēmumu valdes locekļu. Nu, nevarēs atbildēt jurists, kāpēc Ignācieva kungs savos paskaidrojumos ir melojis. Melojis finanšu komitejas sēdē visiem deputātiem, melojis pēc tam raksveida savos paskaidrojumos izpildu direktorai. Un tam pa visu vēl kopumā ir vēl virkne citu jautājumu, kurus mēs plānojam uzdot līdzīgi kā ZKSU lietā par faktiskiem apstākļiem, kāpēc viens otrs dokuments ir sastādīts ar atpakaļējošo datumu un kas tad patiesībā uzņēmumā notiek. Un ja tas vienu otru neinteresē, tad šobrīd jūs parādat, ka tā ir jūsu pozīcija. Ļoti labi, ja, nu, man viņa imponē šī pozīcija, bet mēs tomēr vēlēto šo jautājumu izskatīt domes sēdē tā, lai ir klāt visu deputātu korpusu, Vai arī papildus, tad, nu, es nezinu, mums ir jāsniedz tiešām papildus deputātu priešlikums par ārkārtas sēdi, tad kas mums jādibina deputātu kaut kādas izmeklēšanas atkal komisijas, lai pārbaudītu, kas notiek SPK un tā tālāk un tā joprojām.
Nu, tad par priešlikumu par balsošanas, jā, arī gribu izteikties. Nu, Ilksniek kungam, nu kā, nu, meliem visas kājas. Tepat, burtiski, neceni jūs sēdējāt, un Daugavpils siltumā ziņotājs bija projekta vadītāja, nevis valdes priekšsēdētājs. Jā, viņa bija šeit klāt, bet rīcība bija pilnīgi pretēji šajā te nolikumā noteiktajai normai, ka ziņotājiem būtu jābūt valdes locekļiem, un projekta vadītājs varētu būt klāt un sniegt viņai paskaidrojumus. Jā. Tieši tādā veidā paredz šī, kā jau es teicu, novecojusi, un šodien likumam mierinus no šā norma. Jā. Nu, samilojoties pašam smieklīgi, Elksniekungs, ko es tur jums varu īpaši palīdzēt. Vēl jau vairāk, varu tikai atkārtot. Nu, no jūsu vārdiem tas, nu, mutis, tas ir kompliments. Jā. Jo, nu, ja mēļi sāktu mani saukt un slavēt, principā, jā, tad es tiešām sāktu uztraukties. Jā. Bet jūs varat saņemt visus jūs interesējušos paskaidrojumus, atbildēt uz visiem jautājumiem no Ignācieva kunga, un mēs jums palīdzēsim to izdarīt, ja tas būs nepieciešams. Vienīgais, ko mēs negribam palīdzēt jums rīkot, melu un cirku izrādes domes sežu laikā. Tāpēc es piedāvu Elksniek kunga priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu, Balkums. Nu, ziniet, ja mazliet tas ir par daudz, ja? Es saprotu, ka Ignācieva kungs ir jūsu sūtnis īpašajos jautājumos, man ir pamats uzskatīt, ka jūs viņu slēpjat. Jā, moments, kad bija Duškevičas kundze un projekta vadītāja, Duškevičas kundze bija šeit. Ja Ignācieva kungs būtu šeit, neviena jautājuma nebūtu. Es saprotu, ka jums viņu ir jāslēpj, jo atkal uzspeldēs firmas, kuras ZKSU bija autotransporta iegādē AAK. Un tur ir jautājumi par naudas plūsmām. Un man ir pamatotas aizdomas, ka jūs slēpjat speciāli, ka īpašo uzdevumu valdes loceklis ir, atvainojos, varbūt melnās kases turētājs vienā politiskā spēkā. Tāpēc jūs viņu slēpjat. Par cirkiem, nu, ja mēs esam cirki, ja, tad Dukšinska klungs, jūs esat galvenais klauns. Ignācijava kungs nav saskaņā, un viņš būtu saskaņā, viņš būtu šeit. Viņš būtu šeit. Ļoti labi. Tad, lai viņš nāk gaisā, Es uzskatu, te ir tas, nu, par galveniem klauniem es jau pateicu, sabiedrībai ir jāzina, viņi uzzinās, mēs izspriedīsim kādā momentā, un varat ne tikai uz priekšu, ja, varat tālāk, ja, klaunēties tālāk. Jā, lūdzu, Broka kungs.
Man ir lūgums pre Latavā kungam ātri uzlikt uz valstošanu Elksniņa kunga priekšlikumu un tālāk turpināt darboties un pažēlot Mēnerta kungu, lai viņš tomēr šodien pastāstīt.
Eģima kungs.
Ja zinu, man ļoti interesanti, kā būs tālāk. Mums ir viens cilvēks, kas nepar ko neatbildēja. Tagad mūsu darbnieki visu to redzēja. Jūs tagad skaties, cilvēka nav. Un es domāju, ka visi tagad redzēja un tālāk. Mums ļoti slikti. Jūs zinat, mūsu pasaule tagad ir kas? Pareizi Kovids. Bet mums domās arī Kovids. Viņš sauc Lašpiša Kovids 20, kas neviens neatbildēja. Jūs sapratat? Un mums ir tā šodien. Priekšētājs visi vietnieki tikai pirkstiem uz izpildu direktora. Vai viņi visu atbildēja? Neviens negrib neko darīt. Un jūs, un pēdējā, jūs zinat, man ļoti žēl. Ka Privatovs saka, slimt, Lašpiša slimību, ne par ko neatbildē un neko nezina. Un jūsu visi tagad saņema tikai augu. Un par visu tagad mums atbildēja pareizi. Sabina Šnepste.
Neko nesaprotu, bet ļoti interesanti. Lūdzu,
Jā, man ir viens jautājums, domas priekšsēdētājiem, vai tomēr
jūs varat
esmu tiesīgs ziņot, sniegt informāciju? Vai...
Jā.
Jā, lūdzu. Tātad, godātie deputāti, domas priekšsēdētājs, visi klātiesošie un attalinātie klātiesošie, ja. Kā sadzīves pakalpojumu kombinātu pārstāvis.
Jā, bet par manu priekšlikumu balsos tomēr vai ne?
Jā, noklausīsimies ziņojumu un tad attiecīgi.
Bet tas ir procedūras priekšlikums, tas nav priekšlikums par būtību. Tas ir jautājums, tas ir priekšlikums pirms mēs varam pāriet skatīties pēc būtības.
Elksniņa kungs, jautājums netika skatīts un uz dotu momentu nav
pamatīts. Ja ir ziņotājs, es atvainojos. Ja ir ziņotājs, tad jautājumu skata. Ja ziņotājiem jūs dodat vārdu pēc būtības, tad jautājumu skata. Man ir priekšlikums pēc procedūras jautājumu neskatīt. Šo priekšlikumu deputātu ir jāskata pirms pāriet cilvēks pie ziņojuma.
Elksniekums, pēc procedūras šāda veida prasības nav. No sākuma ir jāuzklausa ziņotāja un pēc tam jāsniec priekšlikumus.
Jā. Tad es varu.
Uzgaidīsim, lai nebūtu kvoruma, un tad varēsim uz tā pamatā arī pa...
Turpiniet. Jā, varu, jā. Tā, atvainot. Pēc mūsu rīcība esošas informācijas, tātad gribu sniegt informāciju par šo situāciju, par iekartu izvietošanu, jā, sadzīves pakalpojumu kombinātu teritoriju. Kā mums zināms, 2020. Gada janvārī pie kombinātā valdes locekļa Ignācijava kunga ir griezusies Daugavpils siltumtīkli valdes locekļa Duškēvičas kundze ar lūgumu teiksim, uz visu laiku izvietot kombināta teritorija nelielu daļu no iekartu un konstrukciju kopējā apjomā. Lūgums bija pamatots ar to, ka tagad pa siltumtikli teritorijā ir izveidojusies nu, tāda ārkārtas savārijā situācija, kā es sapratu, tur notika naftas produktu noplūde vai kaut kas, jā. Nebija gatavs laukums iekartu izvietošanai un tāpēc bija tāds lūgums. Jā. Ignācijo kungs deva savu piekrīšanu, jo nu, bija pilnīgi pārliecināts, ka viņš niec palīdzību citam Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmumu. Jā. Un ka šis iekārtas pieder nu, tieši Daugavpils siltumtikli. Kā es zinu, iekārtas tika atvestas ar kravas transporta līdzekļiem, iekārtu izkraušana arī piedalījies Daugavpils siltumtikli locekle, valdes locekle, kā arī Lietuvas uzņēmuma pārstāvji. Iekartu izvietošana dokumentāli netika noformēta. Nekādi pieņemšanas nodošanas akti netika parakstīti, jo, kā es teicu, Ignācijo kungs ir pārliecināts, ka viņš vienkārši sniedz nu, ārkārtas situācijā uz īsu laiku palīdzību citam uzņēmumam pašvaldības un šis iekārtas nu, drīzumā tiks izvestas uz, varbūt uz Daugavpils siltumtikli teritoriju. Tā tālāk. Ja. Šeit vēlamies arī pievērst jūs uzmanību faktam, ka sadzīves pakalpojumu kombināts nu, nekāda veida nav un nebija saistīts ar šo iekartu pasūtīšanu vai projektēšanu vai vispār ar šo projekta realizāciju vai finansēšanu. Ja? Vai šis iekartas teiksim, atbilst projekta tehniskai dokumentācijai vai citam prasībam. Par to mums nekādas informācijas nav. Kā man zināms, tajā laikā nu, Daugavpils pilsētas vadībai un ieskaitot toreizējā Daugavpils pilsētas mērā nu, Elksniņa kungu, visi bija lietas kursa par šo situāciju. Ja? Tas atvainojusies atradīšu vienu dokumentu. Tā, jā, bija Daugavpils pilsētas domas sanaksmes protokols, numurs 8, punkts domu zīmē 1.1, no 2020. Gadā, 13. Janvārī, ja, kur, nu, piemēram, ja, Duškievičs kundze cita starpā informē par to, ka iekārtas pakāpeniski tiks piegādātas uz pilsētu un šim mērķim izpildītājs noma telpas no SPK. Šeit norādīts telpas, bet, nu, nezinu, jā. Nu, atsimredzams, ka visi tika informēti, jā, par šo situāciju. Kā man zināms, visu šo laiku Ignācijo kungs gaidīja, ka iekārtas tiks izvestas ja, no SPK piederuša zemes gabala. Viņš vairāk kārt sazinājas ar Lietuvas uzņēmuma pārstāvjiem, ja, bet nu, viņi rīkojas neprognozējami. Ja, un viņš nekāda veida nevarēja ietekmēt viņus. Pēc tam marta mēnesiem valstī tika izsludināta ārkārtas situācija saistībā ar COVID-19 un situācija vēl ievēlkas. Jā, tikai pēc ārkārtas situācijas atcelšanas 2020. Gada jūnijā Lietuvas uzņēmuma pārstāvji ierādas Daugavpiļi šeit un viņi vairāk kārt apmeklēja SPK teritoriju. Un arī šī gada jūnijā viņi rakstiski griezas pie kombinātu ar lūgumu noslēgt ar viņiem rakstisku līgumu par teiksim, pagaidu kādu iekārtu izvietošanu. Ja? Un tāds līgums ar viņiem tika noslēgts 29. Jūnija. Ja? Pēc tam 7. Jūlija tika izsludināta zemes nomas tiesību izsole par šo zemes gabu daļu un piedalījies šī izsole tikai un vienīgi Lietuvas uzņēmuma Aksis Teču pārstāvji, bet sakarā ar to, ka viņu piedāvājums nebija atbilstoši noformēts, jo parakstīja pilnvarota persona, bet pilnvara netika pievienota piedāvājumiem, izsole tika izbeigta bez rezultātiem, bet atkārtotā izsole netika izsludināta, jo līdz 23. Jūlijam Lietuvas uzņēmuma pārstāvji izvēda visas iekārtas no teritorijas, kur, mēs nezinām, varbūt uz Daugavpils siltumtīkli teritoriju, varbūt kaut kur citur, mēs par to nezinām. Ja? Pēc tam Lietuvas uzņēmuma pārstāvji atvainojas par šo situāciju, viņi atzina savu vainu un uzreiz 23. Jūlijā tika parakstīta vienošanas par kompensāciju un Lietuvas uzņēmums apmaksāja kombinātam par iekartu izvietošanu zemes gabala par laika periodu no 16. Janvāra līdz 29. Jūnijam, tad līdz datumam, kad ir noslēgts līgums pagaidu. Ja? Šī kompensācijas apmērs ir 329 eiro, 3 centi, un tātad pa 60 eiro mēnesi. Ja? Nomas maksas apmērs tika aprēkināts pamatoties uz izstrādātu, kombinātu izstrādātu nomas maksas metodiku. Tad jādi uzskatam, ka šajā gadījumā pats galvenais jautājums ir kāds, ka vai ir vai nav ir nodarīti kādi zaudējumi finansiāli vai cita veida zaudējumi pašvaldībai, iedzīvotājiem vai kombinātam. Ja? Šajā gadījumā par visu periodu kompensācija tika samaksāta un esam pilnīgi pārliecināti, ka nekādi zaudījumi nec pašvaldībai, nec iedzīvotājiem netika nodarīti. Un tā, ja, es principā
paldies, man
liekas, ka viss. Ja.
Vai būs kādi jautājumi ziņotājiem? Iedukšanas kukums.
Ja, man tāds jautājums, paša sākuma, ja tā ejot, ja. Jūs teicāt, ka iekārtas tika atvestas uz SPK teritoriju, jā, Ignaceva kungs uzskatīja, ka tas ir siltumtīklu, jā, tāds lūgums, vai šajā gadījumā jums ir informācija vai siltumtīkli, kad bija valdes locekli bija klāt, viņi informēja, ka tā ir Lietuvas kompānijas īpašums vai tomēr siltumtīklu īpašums, jā, vai nebija saruna par to vispār?
Es tā precīzi neteikšu, jā, varbūt valdes locekļas Daugavpils siltumtīkli var teikt to. Man informācijas nav par to, precīzi es
nevaru teikt. Vēl ir jautājumi?
Jā.
Jā, uzzinu, kas mums
Mani jautājums, nu, ja mēs sekojam jūsu stāstītajam, tad iznāk tā, ka vēl janvāra mēnesī tātad domes vadība tai skaitā bija informēta par to, ka šīs iekārtas tiek izvietotas un līdz ar to tātad acīm redzot arī tad bija jau jāiesaistās tajā procesā, lai viss tas tiktu organizēts atbilstoši likuma prasībām. Iznāk tad, ka tai skaitā ir Elksniņa kungs, par to bija informēts un to zināja, un tad pašlaik, kad ir pagājuši, nezinu, cik tur mēneši, tad mēs šo jautājumu aktualizējam. Vai tad bija radusies neizpratne, vai neviens šim procesam nesakoja, un man ir jautājums, un kāpēc tad šis viss tracis sacēlās, nu tikai, nu pat nezinu, tur mēnesi vai divus atpakaļ.
Nē, skaidrs. Nu, es...
Nē, nu ideja jā. Tāda, ja kopš janvāra problēma jau visiem bija zināma, jā? Tad arī vajadzēja nu, reaģēt un administratīvi risināt šo jautājumu. Tad ir šāds protokols, kurā bija minēts, ka šīs iekārtas tiks izvietotas šīs mūsu kapitālsabiedrības teritorija. Ir tāds protokols tāds?
Nu,
jā.
Tā. Es varu nodot jums kopiju.
Nu, ir tāds, jā, es jā, ir tik laipni iedodiet, jo tad iznāk, ka jau atbija, jā, tas bija, teiksim, kaut kas nosodāms, tad jau vajadzēja rīkoties atbilstoši tam entos mēnešus atpakaļ, jā.
Tas ir minētais protokols, ir vadītāja pašvaldības kapitāla sabiedrību vadītāja sanāksme no 13. janvāra 2020. gadā. Kur arī attiecīgi rakstīs no siltumtīkļa pluses šim mērķim izpildītājs no Matelpas no SPK.
Nu tā, no...
Jā, cienījumie kolēģi, jā, es domāju, ka ir kapitāla sabiedrības, kurām katrai ir savi pienākumi un noslēgt līguma, tātad, ja nomā, tātad ar to, ja protokolē ir ierakstīts vārds nomā, tad acīm redzot, bija jābūt divpusējai kaut kādai sadarbībai starp divām kapitāla sabiedrībām, par to, lai būtu arī kaut kāds dokuments viņu starpā noslēgts, ja? Un es vēlreiz saku, ja tas ir kopš janvāra, tātad tai rīcībai, bija jābūt, ja pasaka, ka nomā, tātad tas nozīmē nomā, nevis palūdz vienkārši tehniku novietot tur vai iekārtas novietot. Līdz ar to, mums tur ir jautājums, jā.
Jā, lūdzu. Jā, lūdzu.
Es Līvijas kundzei gribu atbildēt, jo īstenībā iekārtas pieder juridiskai personai Access Tech piegādātajai apvienībai. Un es griezos savu laiku janvāri pie Ignacieva kunga ar jautājumu, kur Access Tech varētu iznomēt telpas, lai izvietotu iekartas. Un es īstenībā tajā janvārī biju pilnīgi pārliecināta, ka starp Access Tech un SPK ir noslēgts līgums, nomas līgums. Par telpu nomu, bet arī tā zemes gabala nomu iespējams, jo vienkārši tiri tehniski izkraujot iekartas, nebija iespējams telpās pacelt to celtni, parāk zemu bija griezti, ja? Un tad no mutiski izteikta teikta no Access puses, tad arī Ignacieva kungs piedāvāja izvietot tas lielas iekartas preti savai ēkai, kur ir kameras un kur tas būs drošībā. Līdz ar to es, kā valdes loceklis, nesekoju līdzi piegādātoju apvienības noslēgtajiem līgumiem, ar ko viņi ir noslēgti, par kādām summām, uz zemi, uz telpām vai vēl uz kaut ko. Un principā juridiski tas iekartas vēl joprojām pieder Access Tech.
Lūdzu, vēl jautājumi? Jā, lūdzu, Broka kungs. Lūdzu, ieslēdzat mikrofonu.
Jā, man te izspruka. Man tāds jautājums gan Mēnerte kungam, gan mums visiem, gan arī Daugavpils siltumā valdes loceklei. Vai nav tā, ka tagad šobrīd tomēr tā atbildība jāprasa nevis no SPK, bet no Daugavpils siltuma, jo viņi zināja, kur no tiks noliktas iekārtas ļoti dārgas, kā tikko teica valdes locekli, viņa nesekoja tālāk, kas kas tālāk notiks. Vai nav tomēr, ka šī atbildība pārsvarā gūstas uz Daugavpils siltumu, jo tas bija Daugavpils siltuma projekts. Un man tagad varbūt arī Mendertē kungam, kā juristam, jautājums, kā jums liekas šajā stāstā, kurš tomēr ir tas vainīgais, vai, nu labi, mēs par Elksniņu jau zinām, ka viņš bija priekšsēdētājs, bet tālāk, kur ir tie cilvēki, kur bija atbildīgi par šito lietu? Paldies.
Jā, paldies. Nu, uzskatu, ka nu, nesmu kompetents ja, šajā gadījumā meklēt vainīgus. Ja. Es tikai gribu teikt, ka man liekas, ka šajā gadījumā nu, visu šo lietu jāpabeidz. Ja, tāpēc, ka nu, iekartas bija izvietotas. Ja, iekartas piederēja Lietuvas uzņēmumam. Šis uzņēmums apmaksā kompensāciju par visu laiku. Ja? Un faktiski šitie nomas attiecības nu, pastāvēja. Ja? Pastāvēja par attiecībām ir samaksāts. Un, nu, es personīgi nu, nesapratu, kāpēc pašlaik šis nu, jautājums tik celts augšā un apspriests. Tad, Es domāju, ka Daugavpils pilsēta ir nu, daudz citu svarīgu jautājumu un svarīgāku. Ja, tas mans viedoklis. Ja.
Jā, Lūdzu, Sabīne. Jūs gribat kaut ko pateikt?
Nu, ir kā man jautājums arī bija no Broka kunga. Es varu atbildēt, ne?
Tas bija jautājums, Broka kungs?
Broka kungs arī man uzdeva jautājumu, ja es pareizi atceros. Jā, Broka kungs?
Jā, pareizi. Jums arī jā, pareizi.
Jā, Paldies, Broka kungs. Par valdes locekļa atbildību un par projekta iekartām. Ja? Nu, es labprāt atbildētu arī par katliem, kas stāv tukumā, par kurtuvēm, kas bija ražotas Jelgavā, un arī īstenībā man laikam vajadzētu arī apbraukāt visu pasauli un par katru skruvi no projekta atbildēt. Ja? Nu, tas tā ir tāda remarka. Ja? Bet, cik man ir zināms, ja? Teiksim, tas pats Saksis Teči arī, nu, kāpēc arī galu galā viņi paņēma un aizveda prom tas iekartas, un kāpēc arī viņi samaksāja to kompensāciju, ja viņi pilnīgi bija pārliecināti par to, ka tās telpas, kas viņam bija iznomātas no juridiskas personas, ja, par ko es, teiksim, uzzināju nedaudz vēlāk, un tā juridiska persona nav bijusi SPK, tas ir bijis cits uzņēmums, ja, un viņi bija pilnīgi pārliecināti, ka ar šo te nomas maksu viņi apmaksā gan zemi, gan arī tās telpas. Tāpēc arī viņi samaksāja vēlāk to kompensāciju, un tik līdz viņam bija iespēja, viņi atveda krānu celtnī jā, lielu, kuru Daugavpilī īstenībā vispār nav iespējams dabūt, un arī aizveda prom tas iekartas, lai vispār nerādītu sev reputācijas skandalu.
Uzlaišu plešakums.
Nu, principā, šeit ir varbūt neizteļīts galam noformēt, tad patiesībā diezgan labas sadarbības piemērs ar diviem pašvaldības uzņēmumiem, bet lai saprast visu līdz galam, es tā gribētu saprast, a kādā veidā tādā gadījumā jūs tur atradāties pie izkraušanas šī Aksis Teči īpašuma, ja jūs nekādas informācijas par to, kur un kā viņš tiek uzglabāts nav, un par to, ka viņš ir vai nav jūsu projekta īpašums, jums arī īpašu informācijas nav. Kad jūs uzzinājat, ka viņi krauj jārāk un vajadzīga palīdzība.
Paldies, Laša Plaša kungs, par jautājumu. Es jums pakomentēšu, jo īstenībā Aksis Teči principā dabūja Ignacieva kunga telefonu no manis. Jo Aksis Teči saka meklēt noliktavas telpas, ja, kur izvietot iekartas, kaut kur jau, ja es nemaldos, 19. Pagaidiet, Laša Plaša kungs, es jums atbildēšu uz visiem jūsu jautājumiem. Ja. Viņi saka meklēt iekartas jau, ja es nemaldos, 19. Gada beigās. Un es griezos ne tikai pie Ignacieva kunga, bet arī pie citiem, zinot, ka SPK ir diezgan lielas telpas netālu no mūsu trešas siltumcentrālas. Es arī pajautāju telefoniski Ignacieva kungam, vai būtu iespēja iznomāt telpas. Viņš pateica, ka viņš būtu gatavs arī palīdzēt šajā jautājumā. Un, principā, mana darbība šajā ziņā jau beidzās ar to, ka es Aksis Teči pārstāvēju nodevu Ignacieva kunga telefonu. Un viņi kopā tad arī apbraukāja to teritoriju, viņi atrada tas telpas, bet... Kā es jau pateicu, es zinu visa sava projekta iekartas, ja, un es tāpēc arī varu pateikt, kur atrodas kurtevis un kur atrodas katli. Un es arī zināju, ka tajā dienā tika atvest ekonomaizeri. Un, protams, man, es domāju, ka katram būtu interesanti aizbraukt un paskatīties, kā viņi izskatās. Un, Un tikai tāpēc es konkrēti arī zinu to dienu, kad viņi tika
atrasti. Es saprotu jūs ar lūgumu pie SPK, pie Ignācijā kunga, šīs iekārtas, nu, kuras nevarēja tehnoloģiski izkraut tur no kādās telpās, ja? Negriezāt.
Negriezos, ne.
Paldies. Tā kā, no kurienes te jums bija informācija, ka viņu vedīs teks pie Ignācijā?
No tec, man arī bija no Aksas teču informācija, ka viņi atveda iekartas. Un kur viņi izstrāva?
Trīs vai cik tur mēneši atpakaļ saņēma no jums viņa telefonu, viņi katreiz pēc tam jūs pārzvanīja?
Kāpēc trīs vai cik mēnešus nu, atpakaļ? Viņi daboja janvāri, janvāri viņi daboja Ignācijā.
Viņiem Ignācijā telefons ir, kāpēc viņam tajā dienā vēlreiz jums jāpārzvanīja?
Kāpēc tajā dienā, ne tajā dienā? Es iedevu telefonu, nu, nezinu, nosacīti 5. Janvārī, ja? Bet 16. Janvārī mēs braucām kopā ar Aksas teču pārstāvi un skatījāmies, kā tika izkrautas iekartas. Es nevaru saprast, tas ir kaut kāds ļaunums vai kas?
Nē, es vienkārši gribēju saprast vienkārši. Jā, paldies.
Es ceru, ka jūs sapratāt. Jā, paldies.
Uzdu vēl jautājumu. Jautājumu nav, debates. Pieņemumu zināšanai informatīvo ziņojumu. Paldies, Sedzeris Leita.
Paldies.